Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Привітання усім, гэта Еўрарадыё і праграма «Петарда», якую сёння для вас падрыхтавалі Лена Сюцова і Олег Барцевіч. У бліжэйшыя паўгадзіны падсумуем інфармацыйную карціну дня мінулага у яго 5 галоўных навінах і паразмаўляем пра тое, хто ўжо ў бліжэйшы час можа стацца супернікам нашага чэмпіёна Батэ ў прэстыжнейшым турніры Лізе чэмпіёнаў і ці што самае галоўнае, застанецца ў камандзе Александр Глеб, наш самы выбітны гулец з апошняга дзесяцігоддзя. Таксама размаўляем пра нетыповы інцыдэнт, які здарыўся на беларуска-польскай мяжы. Там затрымалі начальніка цягніка Менск-Варшава, ды не аднаго, а з правадніцаю і паловай пасажыраў аднаго з вагону. Што за вагон, калі нехта не здагадваецца, пра гэта сёння пойдзе гаворка. Пра тое, што Надзея Ермакова, старшыня Нацыянальнага банку Беларусі, увайшла дзясятку найгоршых кіраўнікоў Цэнтрабанку свету. Кампанія ў яе цікавая, па якіх крытэрах там вызначалі найлепшых і найгоршых, пра гэта таксама сёння паразмаўляем. Таксама паразмаўляем пра тое, што ў Беларусі ці не найвышэйшы сярэдні ўзрост сярод дэпутатаў парламенту, у прынамсі ў нашым рэгіёне Еўропы, а напэўна і ў свеце. Ну і таксама пра сенсацыйнае затрыманне у Польшчы былога гендырэктара кампаніі «Пінск Дрэў» Ларана Арыніча.
Штодзённая праграма «Петарда». Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чэлсі, Манчэстер Юнайтед, Баварыя, Рэал ці Мілан. Гэта каманда, з якімі чэмпіён Беларусі барысаўскі Батэ можа згуляць ўжо ўвосень. Напярэдадні нашыя футбалісты другі год запар заваявалі пуцёўку ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў. Самы прэстыжны клубны футбольны турнір Еўропы.
Лісаванне групаў адбудзецца ўжо ў чацвер, а пакуль усіх заўзятараў займае звышыстотнае пытанне, ці застанецца ў камандзе Александр Глеб. Нагадаем, што самы выбітны беларускі футбаліст апошняй дэкады істотна дапамог камандзе прабіцца ў Лігу чэмпіёнаў.
Што цікава, сам Глеб не выключае варыянту далейшай дапамогі свайму роднаму клубу ў тым, каб выйсці з групы. Тэму працягвае Яўген Валошын.
У мінскім аэрапорце футбалістаў Батэ, якія прабіліся ў самы прэстыжны футбольны турнір свету, сустракала каля 4 дзясяткаў чалавек. Гэта дзеці, жонкі, бацькі, сябры і толькі 4 важныя фанаты, якія адварочвалі твары ад тэлекамер. Чартэрны рэйс спазніўся на 25 хвілін. Таму накіроўваюся паглядзець жоўты батэшны аўтобус і спрабую пагутарыць з музамі нашых футбалістаў, якія хаваюцца там ад ветру. Дамы ідуць на кантакт неахвотна, апроч сімпатычнай бландзінкі ў фірмовай майцы клуба. Ёй аказалася Віка, жонка Арцёма Радзькова.
Мы сустракаем каманду Батэ. Арцёма Радзькова.
Муж патэлефанаваў, што ён вам сказаў?
Он счастлив.
А як вашага сына завуць?
Арсений.
Арсений, ты хочаш футбалістам быць?
Хакеістам.
У холі аэрапорта, прытулівшыся спінай да мармуровай калоны, каманду чакае Ягор Філіпенка, які не лятаў у Ізраіль з-за траўмы. Абаронцу хацелася б у групавым этапе Лігі чэмпіёнаў выйсці на маскоўскі «Спартак», дзе некалі не да канца разгледзелі ягоны талент. Ягор, як здароўе ваша?
Тут уже хорошо.
Як вы лічыце, да групавога этапу Лігі чэмпіёнаў вы ўзновіцеся?
Наверное, какое-то время мне будет даваць Віктор Михайлович, но я думаю, сразу всю игру мне тяжело будет сыграть.
Вы асабіста с кім хотели б згуляць?
Я б с Реалом хотел сыграть. Английская команда какая-нибудь. Я, если честно, Спартак хотел, чтобы они вышли и на них попасть.
Задым надрать, трохи показать, так?
Можно и так сказать.
Нарэшце футбалісты пачалі выходзіць з брамы мытнага дагляду. Найперш гульцоў сустракаюць спевамі іх уласныя дзеткі. Карапузы пабудаваліся ў шэраг і ўзнялі афіцыйную клубную расцяжку. Падчас выезду ў Ізраіль у футбаліста Дмітрыя Мазалеўскага таксама нарадзілася дзіця. Але наведаць жонку і немаўля гульцу дазволяць менш, чым на адзін дзень.
Сейчас езжу в Брест, навещу ребенка, жену. Завтра вечером уже приеду в Минск, потому что если на игра с Гомелем, надо будет готовиться к игре.
А у вас жонка живет в Бресте?
Мы живем с ней в Минске, но рожала она в Бресте, поэтому придется в Брест ездить.
Легендарный белорусский полуабаронца Александр Глеб выкликался допомогши Батэ пробиться у групповой этап Лиги чемпионов. И допомог по полной программе. Але подобно на то, что Александр не собирается покидать клуб и стратегично разважая про расклад группового этапа. Александр, вот будет жеребьевка. На какие команды вы бы хотели попасть?
Не знаю, честно, как Бог даст, так что.
То есть для вас нет разницы?
Разница есть, чтобы дал группу, с которой можно было выйти.
Как вы отмечали? Шампанское пили?
Нет. Мы покушали, поспали, выспались. С хорошим настроением сейчас приехали.
Спыняем головного тренера Виктора Гончаренко, який везе до автобуса тележку со своими торбами. Цікавимся его меркованием. Ти мацнейшая бате сегодняшнего узору, чем, до прикладу, команда 2009 года.
Ну, сложно судить, но я думаю, что сейчас наиболее качественная скамейка и наиболее сильная команда.
Скажите, а все-таки с кем вы хотели потрапить в одну группу у Лизы Чемпионов?
Манчестер Юнайтед, Зенит или Динамо Киев.
Про то, с какими грандами сусветного футболу сгуляет Бате, мы доведаемся зусим хутка. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодневная информационная программа «Петарда».
А у нас новина номер 4 про нетиповый инцидент, який здарыўся на беларуска-польскай мяжы. У сераду там быў затрыманы начальнік цягніка Менск-Варшава. Прычым не адзін, а з правадніцаю ды 12 пасажырамі.
Усе яны ехалі ў чацвёртым вагоне, які ўжо даўно быў славыты ў народзе сваімі ў двукосі зніжкамі на праезд. У выніку цягнік Менск-Варшава прыбыў у польскую сталіцу з ажно гадзінным спазненнем.
Начальнік брэсцкага аддзела ўнутраных справаў па транспарце Віталь Бідзюра пацвердзіў факт затрымання. З ягоных словаў, прычына послужило то, что у тягнику проводили безбилетных пассажиров. Выявили 12 зайцов.
Начальник тягника и проводница 4-го вагона трапили в отделение милиции, где дали показания. Яны затриманы, але пакуль ніякая мера. С триманием для их не обиралось.
По словам Бедюры, у пассажира взяли тлумачение и отпустили. Сайт Харта 97 поведомлял, что безбилетники платили гроши за проезд непосредственно начальнику техника, что и сталося подставой для затримания. По воле пассажиров этого техника все отбывалось в тем самым четвертом вагоне.
Штодзённая программа «Петарда».
Беларуская Надзея Ермакова вайшла ў дзясятку найгоршых кіраўнікоў цэнтрабанкаў свету. Адмысловы рэйтынг апублікавала аўтарытэтная міжнародная арганізацыя Global Finance.
Працу кіраўнікоў цэнтрабанкаў па ўсім свеце яна ацаніла, выставіўшы кожнаму з іх сваю ўласную адзнаку ў катэгорыі ад А, адпавядае найвышэйшаму балу пяцёрцы, да Д, гэта двойка.
Адзнакі атрымалі кіраўнікі цэнтральных банкаў 50 краінаў свету. Топ-10 найгоршых узначаіла Mercedes Марка Дель Понт з Аргентыны з ацэнкаю Д. Затым ідуць кіраўнікі цэнтрабанкаў Эквадора, Японіі, Індыі, Венгрыі, Паўднёвай Карэі, Беларусі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, В'етнама і Лівана. У гэтай класіфікацыі Надзея Ермакова атрымала тройку, то бок адзнаку «С».
Найлепшымі прызнаныя кіраўнікі нацыянальных банкаў Канады, Аўстраліі, Ізраіля, Малайзіі, Філіпін, Тайваня, Мексікі, Чылі, Расіі і Нігерыі. Галоўнымі крытэрыямі, згодна з якімі Global Finance ацэньвала дзейнасць кіраўнікоў цэнтрабанкаў, сталі ўменне кантраляваць узровень інфляцыі, выконваць эканамічныя задачы і максімальна эфектыўна кіраваць працэнтнымі стаўкамі.
Мы маем справу з адным з самых цяжкіх перыядаў у гісторыі, так што кіраўнікі цэнтральных банкаў ацэньваліся паводле самых жорсткіх патрабаванняў, адзначаецца ў заяве арганізацыі Global Finance.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
56 гадоў. Столькі складае ў Беларусі сярэдні ўзрост дэпутату парламента.
У нашай краіне дэпутацтва ў парламенце для шмат каго становіцца не пікам жыццёвай кар'еры, а своеасаблівай пенсіяй, завяршэннем іхнай публічнай актыўнасці. Таму не дзіўна, што многія кандыдаты ў дэпутаты ад улады знаходзяцца ў даволі салідным узросце.
Прычым іхны ўзрост у сярэднім значна вышэйшы за ўзрост калегаў з суседніх краінаў Еўропы. Колькасць сядых валасоў на галовах беларускіх, а таксама еўрапейскіх парламентароў лічыў Дзмітрый Кустоўскі.
Мне кажется, что наш кандидат стал несколько старше. Все-таки молодежи до 30 лет, а раньше, особенно на первичном уровне, было больше. Вот сейчас все-таки старше 30 лет, где-то, наверное, возраст от 30 до 50.
Отзначила 24 жнивня старшиня Центра выборкама Лидия Ермошина. И это тычется только потенциальных депутатов. Каб доведаться про взрост деючих, телефоную у палату представников.
Ну, это надо выборку делать. Нет такой у меня информации. Самый старший не помню, а самый молодой у нас депутат 78-го года рождения.
Рассказывают у пресс-службе белорусского парламента. Отримовывается, что нашему самому молодому депутату 34 года, а средний возраст Палаты представников 55,8 года. Для сравнения, средний возраст депутата у Польши 50 годов, самому старейшему 73 года, а самому молодому в истории Польши депутату Яну Зёбру только простый день исполнится 23. Молодый политик представляет в парламенте интересы молоди, например, старается помочь тем, кто не может найти працу. Ян Зёбра тлумачит Еврораду, дякуючи чому ему удалось сделать политическую карьеру у таким молодым возрасте.
Теперь отбывается певная измена в польской политике. Старейшие политики, можно сказать, не то, что они принимаются громадством, але теперь люди с цікавостью глядят на новых молодых политиков, которые не замешаны у никаких скандалах 90-х, початку 2000-х годов.
У литовском сейме Еврораду рапортуют. Средний возраст литовского депутата 49,5 годов, самому молодому 26 годов, а старейшему 72. У латвийском сейме довольно шмат политиков возраста 29-30 годов. До речи, и латвийская столица может похвалиться молодым мэром Нилом Ушаковым, якому 36 годов. Для сравнения, меньшанину Миколаю Ладудько 53 годы. Дык чому ж европейские депутаты молодейшие за белорусских?
Это звичайная тенденция, чем больше динамичное развитие, тем молодейшие керовники Украины, что тычется и депутатов, и призначенных там чиновников. Чем больше застойная ситуация в Украине, тем старейшие керовники, тем ротация оборудничая.
Каже политолог Владимир Мацкевич и додає, что створение неких квотов на представительство в парламенте певных социальных групп, будь то молодь, на урадці допоможе.
Треба запустить динамичные, хуткие реформы. И тогда будет высокая конкуренция. У этой высокой конкуренции молодые, адекватные, креативные, талановитые будут иметь перевагу.
На думку эксперта, у застойном громадстве назирается отсутность ротации кадров не только в парламенте. И приводит у приклад белорусскую оппозицию, где уже шмат годов все те же лидеры. Махчима белорусским политикам треба брать приклад у белорусских спортовцев. Так, футбольным клубом «Гомель» керует и довольно поспехово Яуген Побаловец, який народился в 1979 году. А директором Минского футбольного «Динамо» недавно призначили зусім молодого 24-годового Игоря Пугача. Змитер Кустовский, Еврорадио.
И у нас новина номер один сегодняшней программы. У Польши затримали былого гендиректора Пінскдреву Ларана Арынича. Отбылося это после звороту до польской полиции из Беларуси.
Поведомляется, что на Арынича зладили соправдную засаду. Польская полиция высветлила, что он живе каля мясцовости Радом у арандованном доме. Мясцовые правоохранники зладили назирание за районом и домом. И коли у полиции не засталося сумнению, что в доме живе менавіта Арынич, и он был арештованы.
Был директор Пінскдреву вельми здивился затриманию и супротиву не оказывал. Он был доставлен у полицейский участок, где чакая судового решения по пытанию экстрадиции у Беларусь, информуя польское прессовое агентство.
Генпрокуратура Беларуси теперь рыхтуе материалы для экстрадиции Ларана Арынича с Польши. До часу, покули их не перешлють, былый гендиректор Пінскдреву будет находиться под часовым арештом.
Нагадаем, 25 кастрычника 2010 года на фабрице Пінск Дрел отбылся выбух. Загинули 14 человек, а еще 21 рабочий отримал травмы разной ступени тяжкости. Была распочатая криминальная справа. У соковику 2012-го коллегия по криминальных справах Брестского областного суда обесила присуд по этой справе. Виноватыми у выбуху признали былого головного инженера холдинга, головного инженера и былого директора компании Пінскдрел. Ларану Арынічу присудили 4 года позбавления воли.
Спочатку супрацовники правоохранных органов поведомили, что былый гендиректор предприятия с их ведома находится на лечении у Польши. Однако в жнивне 2011 года он был обвешен у вышук. Тогда заявлялось, что коли он сам не вернется на родину, то питание об его выдаче будет решаться на уровне генеральных прокуратур Беларуси и Польши.
Свояки загинулых рабочих лечат, что бизнесовцу свядома дозволили сбегчи за мяжу. Тому и они еще летость написали у администрацию президента, Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних справ, КДБ и Комитет держконтролю коллективный лист, в яким потребовали покарать былого директора. И это было опошнее, что мы хотели вам рассказать сегодня о программе «Петарда», якую провели для вас Алена Сивцова.
Да, Олег Барцевич, бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.